Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Pemerintah didorong lebih melibatkan sipil untuk membebaskan sandera. Kepala Kepolisian Republik Indonesia memastikan tidak ada lagi suku Uyghur di kelompok Santoso. Berita selengkapnya. Pemerintah didorong lebih mengandalkan pendekatan pemerintah untuk masyarakat atau government to society dalam upaya penyelamatan sandera kelompok Abu Sayyaf. Wakil Ketua Komisi 1 Hanafi Rais di Jakarta Kamis melihat banyak masyarakat sipil Filipina yang memiliki jaringan dengan kelompok Abu Sayyaf dan biasa dimintai bantuan untuk membebaskan sandera. Menurut Hanafi Rais, di saat ini pemerintah terkesan mengedepankan pendekatan pemerintah untuk pemerintah atau government to government. Ia mengharapkan setelah sandera nantinya berhasil dibebaskan, pemerintah segera membuat kesepakatan kerjasama dengan pemerintah Filipina untuk memberantas kelompok Abu Sayyaf sehingga kejadian yang sama tidak akan terulang. Ia juga berharap pemerintah terbuka kepada publik dalam menginformasikan perkembangan pembebasan sandera daripada melaporkan kondisi para sandera. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengatakan seorang suku Uyghur yang tewas dalam baku tembak pada Rabu 17 Agustus 2016 merupakan warga asing terakhir di kelompok Santoso. Tito Karnavian di Kompleks Markas Besar Polri Jakarta Kamis menjelaskan, berdasarkan hasil identifikasi, orang tersebut bernama Ibrahim, terduga teroris yang berstatus buronan. Ia menyebutkan, kini anggota kelompok Santoso yang tersisa berjumlah 14 orang. Sebelumnya diberitakan, kontak tembak terjadi di Poso pada Rabu pagi antara tim Satuan Tugas Tinombala dan dua orang tidak dikenal. Satu orang ditemukan tewas ditembak, sementara seorang lagi melarikan diri. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Asrul Sani mengharapkan pemerintah khususnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan kepada masyarakat secara transparan penerapan remisi kepada narapidana di seluruh Indonesia. Asrul Sani kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Kamis mengatakan pihaknya tidak menginginkan kelebihan kapasitas narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dijadikan alasan kebijakan remisi. Ia menekankan, pemerintah harus tegas, jangan justru menurunkan semangat pemberantasan korupsi dengan remisi tersebut. Seperti dilaporkan Kantor Berita Radio Nasional, pemerintah berencana merevisi peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara pemberian remisi. Salah satu poin yang akan direvisi adalah pemberian remisi kepada koruptor. Hubungan kerjasama Indonesia dan Rusia akan memulai babak baru. Rusia yang akan membangun mall muslim pertamanya di Moskow secara khusus menggandeng Indonesia sebagai mitranya dalam pengoperasian mall tersebut. Rusia menggandeng Indonesia dengan menawarkan lahan khusus untuk restoran dan produk-produk Indonesia di mall yang akan dibuka di sekitar pemukiman muslim di Moskow. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia, Wahid Supriyadi, di sela-sela kegiatan Indonesia Update pada tanggal 17 Agustus 2016.
Bahkan kita ini ditawarkan ada satu mall muslim pertama di Rusia. Mall muslim pertama di Rusia, kita ditawarkan ada lahan 300 meter untuk restoran dan 180 meter untuk barang-barang kita. Dan kita yang pertama didekati dan diberikan diskon karena kita dipandang sebagai the biggest muslim country in the world.
Duta Besar Wahid menambahkan, saat ini Rusia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di kawasan Eropa. Tercatat, kurang lebih 20 juta penduduk muslim bermukim di Rusia dan tersebar di seluruh penjuru Rusia, termasuk ibu kota Moskow. Berita ini disampaikan oleh RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutopo Purwonegroho mengatakan jumlah titik panas mengalami penurunan signifikan. Hingga Kamis 18 Agustus terdapat 153 titik panas dengan signifikansi sedang dan tinggi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Sutopo Purwonegroho di Jakarta Kamis menyebutkan penurunan jumlah titik panas tersebut dipengaruhi kondisi cuaca harian. Meskipun menurun, pihaknya terus mengingatkan pada puncak musim kemarau 2016, yaitu Agustus hingga Oktober, potensi peningkatan jumlah titik panas dapat kembali terjadi. Ia berharap operasi gabungan dalam bentuk kegiatan patroli dan pencegahan ditingkatkan agar jumlah titik panas tidak semakin bertambah. 9 pekerja migran Indonesia terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-71 kemerdekaan Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Aldila Tabah.
9 pekerja migran Indonesia di Johor Bahru menjadi anggota pasukan pengibar bendera pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-71 kemerdekaan Republik Indonesia di Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru pada Rabu 17 Agustus. Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Johor Bahru, Taufiku Rizal, mengatakan kesembilan orang tersebut bekerja pada sektor manufaktur di berbagai pabrik wilayah Johor Bahru dan sekitarnya, sekaligus tergabung sebagai mahasiswa Universitas Terbuka atau UT, Kelompok Belajar Johor.
Ya, jadi tahun ini seluruh peserta Paskibra di KJRI Johor Bahru oleh para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Johor dan sekitarnya. Dan mereka ini semua adalah mahasiswa yang kuliah di Universitas Terbuka wilayah Johor untuk memberikan makna bahwa siapapun bisa untuk menjadi pengibar bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tidak beda status apakah dia mahasiswa, siswa ataupun pekerja.
Sementara itu, upacara HUT RI ke-71 di Johor Bahru berlangsung lancar dan dihadiri warga negara Indonesia yang terdiri atas mahasiswa UT, Persatuan Pelajar Indonesia Universitas Teknologi Malaysia, dosen, wakil organisasi masyarakat, ekspatriat, serta tenaga kerja Indonesia yang mendapat jatah libur dari tempat bekerja. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Aldila Tabah melaporkan.
Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto turut mengapresiasi kemenangan pasangan pebulu tangkis ganda campuran Tontowi Ahmad dan Liliana Nasir di Olimpiade Rio de Janeiro, Brasil. Medali emas yang didapatkan Tontowi Ahmad dan Liliana Nasir serta perjuangan seluruh pihak yang terlibat dalam kompetisi tersebut merupakan hadiah terindah bagi hari ulang tahun ke-71 kemerdekaan Indonesia. Ia berharap kemenangan tersebut dapat menjadi titik awal kebangkitan dunia olahraga Indonesia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Para pendengar sekalian, nama saya Mokhtan. Saya adalah Deputy Sekjen ASEAN dan saya ingin mengucapkan selamat untuk HUT Kemerdekaan RI yang ke-71 untuk semua warga Indonesia. Dan bersama saya yakin bahwa kita akan semakin maju.
Judul komentar hari ini, mengembangkan potensi wisata wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan Indonesia merupakan destinasi wisata yang dinilai sangat potensial untuk dikembangkan. Apalagi mengingat Indonesia memiliki 92 pulau terluar yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, India, Australia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Kesemuanya dapat didorong untuk menjadi tempat wisata sehingga laju perekonomian pedesaan di sana meningkat. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata secara serius tengah membangun potensi wisata di wilayah-wilayah perbatasan. Antara lain dengan membuat program cross-border tourism atau wisata wilayah perbatasan. Di tempat-tempat yang merupakan pintu masuk bagi wisatawan mancanegara, bagi wisatawan mancanegara khususnya dari negara tetangga. Daerah perbatasan memiliki daya tarik berupa potensial dan budaya lokal yang dapat menjadi magnet bagi pariwisatawan baik mancanegara maupun dalam negeri. Deputi Pengembangan Pemasaran Mancanegara dari Kementerian Pariwisata, I. Gede Pitana mengatakan, keuntungan yang dapat diperoleh dari kegiatan wisata wilayah perbatasan adalah tumbuhnya hubungan emosional yang kuat antara masyarakat dengan wisatawan. Terdapat akar budaya yang masih sama antara wisatawan dari negara tetangga dengan masyarakat setempat. Seperti misalnya kota Antambua yang sangat potensial untuk menarik wisatawan dari Timor Leste berkunjung ke Indonesia melalui jalur darat. Cara lain yang dilakukan pemerintah dan dirasakan paling signifikan untuk dapat mendatangkan wisatawan dari negara tetangga adalah dengan menggelar berbagai acara festival di daerah-daerah tersebut. Ada 54 acara festival yang sudah dirancang oleh Kementerian Pariwisata. Salah satunya adalah Festival Cross Border di Antambua yang diselenggarakan setiap bulan Mei hingga Desember. Acara ini dimeriahkan dengan konser musik, bazar, pacuan kuda, dan lomba motor cross. Pihak Kementerian Pariwisata menjalin kerjasama dengan Kedutaan Besar RI di Timor Leste dan Kementerian Pariwisata Timor Leste dalam rangka penyelenggaraan Festival Cross Border di Antambua. Di Jayapura, festival yang sama berlangsung setiap bulan mulai Juni sampai November 2016. Disemarakkan dengan pertunjukan konser musik, festival kuliner, dan bazar. Diharapkan jumlah wisatawan mancanegara asal Papua Nugini yang berkunjung ke Jayapura bisa mencapai 4.500 orang selama festival berlangsung. Dengan adanya festival cross border di Jayapura, diharapkan dapat membuat ekonomi masyarakat setempat ikut bergerak, karena banyak wisatawan Papua Nugini yang membelanjakan uangnya di Indonesia. Wilayah perbatasan seperti Batam, Tanjung Karang, Dumai, dan Entikong memang sudah lebih maju dibanding yang lainnya. Namun pemerintah masih tetap perlu memoles dan meningkatkan infrastruktur di daerah perbatasan tersebut. Upaya pemerintah untuk memperkenalkan cross-border tourism dalam rangka membangun dan meningkatkan potensi wisata ini, wilayah-wilayah perbatasan perlu didukung penuh oleh pihak terkait. Karena daerah-daerah perbatasan merupakan garda terdepan dan menjadi cerminan dari negeri Indonesia. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa. Pada 18 Agustus 1940, Kamalul Mulk meninggal dunia. Muhammad Ghafari yang lebih dikenal dengan nama Kamalul Mulk adalah pelukis terkemuka Iran. Dia belajar di Sekolah Seni Darul Funun di Tehran dan mencapai kesuksesan besar di bidang seni lukis. Kamalul Mulk selama beberapa waktu bekerja pada Syah Nasiruddin Qajar dan menghasilkan sekitar 170 karya lukis yang sangat indah dan bernilai tinggi. Kemudian untuk menambah pengetahuannya di bidang seni lukis, Kamalul Mulk melakukan perjalanan ke Eropa. Sepulang dari Eropa, dia mengajar seni lukis kepada para seniman Iran. Karya-karyanya yang terkenal antara lain Padang Karbala, Pemburu, dan Taman dan Kolam Surga. Setelah Reza Khan mencapai kekuasaannya, Kamalul Mulk diasingkan ke Naishapur karena menolak melukis Shah Reza dan anaknya. Kamalul Mulk tinggal di Naishapur hingga meninggal dunia. Saudara, kita beralih ke peristiwa pada 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan. Setelah kemerdekaan diraih pada tanggal 17 Agustus 1945, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi dalam sebuah negara adalah sebuah keharusan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan secara aklamasi memilih dan mengangkat Soekarno Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Usai era reformasi 1998, Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Kami akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2005. Listrik padam besar-besaran terjadi di Jawa, Bali. Saudara, pemadaman listrik Jawa, Bali pada 18 Agustus 2005 memberi dampak pada hampir 100 juta orang dan menjadi salah satu kejadian listrik padam terbesar dalam sejarah di Indonesia. Matinya listrik ini terjadi akibat kerusakan di jaringan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi 500 kV Jawa Bali. Pelanggan di Kota Jakarta dan daerah Banten mengalami pemadaman yang paling parah dari 1,5 jam hingga 12 jam. Pelanggan perusahaan listrik negara PLN di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, pemadamannya 0,5 hingga 1,5 jam. Dampak yang diakibatkan antara lain, sebanyak lebih dari 40 perjalanan kereta api rel listrik rute Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi dibatalkan. Sekitar 20 kereta rel listrik yang sedang beroperasi tertahan di beberapa perlintasan. Sedangkan di Bandara Soekarno-Hatta, gangguan listrik berlangsung sekitar 4 jam dan menyebabkan banyak penerbangan tertunda. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Industri Makanan Minuman Nasional Kuat Bersaing di MEA. Industri makanan dan minuman Indonesia dinilai terkuat dalam menghadapi pertarungan pasar bebas terutama pada masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Direktur Jenderal Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Pangah Susanto di Jakarta Jumat lalu 12 Agustus mengatakan industri makanan dan minuman merupakan sektor yang terus tumbuh dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Ia percaya sektor ini kuat dan mampu bersaing di pasar ASEAN. Dikatakannya, sektor prioritas ini memiliki daya saing tinggi karena didukung dengan sumber daya alam yang cukup potensial seperti pertanian, kelautan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Kementerian Perindustrian mencatat industri makanan dan minuman merupakan sektor yang strategis dan berperan penting bagi pertumbuhan industri non-migas. Hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan positif sebesar 8,20% pada triwulan kedua tahun 2016. Pangah Susanto mengatakan peningkatan kekuatan industri makanan dan minuman di dalam negeri akan disokong pula melalui ketersediaan pasokan bahan baku dan energi. Oleh karenanya, Kementerian Perindustrian berupaya industri ini diusulkan untuk mendapatkan penurunan harga gas. Itu salah satu kunci sukses untuk menjaga pertumbuhan dan daya saingnya. Dikatakannya kebijakan strategis lain yakni peningkatan standar produk melalui penerapan Standar Nasional Indonesia SNI, peningkatan kualitas sumber daya manusia, industri melalui penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia SKKNI, dan percepatan pembangunan infrastruktur. Kebijakan lainnya adalah pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, serta penyederhanaan birokrasi, perizinan, dan investasi. Pangah optimistis jika berbagai kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik, industri makanan dan minuman mampu memenangkan persaingan di pasar MEA. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder dalam mendukung langkah strategis tersebut. Dikatakannya Kementerian Perindustrian pada tanggal 11 sampai 13 Agustus 2016 ikut memfasilitasi kegiatan promosi ke Hong Kong pada pameran Hong Kong Trade Development Council HKTDC Food Expo 2016. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan keunggulan produk-produk industri makanan dan minuman dalam negeri di pasar internasional. Pada ajang tersebut, Pavilion Indonesia diikuti sebanyak 22 perusahaan makanan dan minuman dengan menempati area seluas 144 meter persegi. Produk-produk unggulan yang ditampilkan antara lain kopi, teh, minuman ringan, minuman herbal, coklat, olahan kelapa, bumbu instan, makanan ringan, mie instan, olahan rumput laut, dan hasil laut. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Pemerintah didorong lebih mengandalkan pendekatan pemerintah untuk masyarakat atau government to society dalam upaya penyelamatan sandera kelompok Abu Sayyaf. Wakil Ketua Komisi 1 Hanafi Rais di Jakarta, Kamis, melihat banyak masyarakat sipil Filipina yang memiliki jaringan dengan kelompok Abu Sayyaf dan biasa dimintai bantuan untuk membebaskan sandera. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengatakan, seorang suku Uyghur yang tewas dalam baku tembak hari Rabu 17 Agustus 2016 merupakan warga asing terakhir di kelompok Santoso. Tito Karnavian di Kompleks Markas Besar Polri Jakarta Kamis menjelaskan, berdasarkan hasil identifikasi, orang tersebut bernama Ibrahim, terduga teroris yang berstatus buronan. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Asrul Sani mengharapkan pemerintah khususnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan kepada masyarakat secara transparan penerapan remisi kepada narapidana di seluruh Indonesia. Hubungan kerjasama Indonesia dan Rusia akan memulai babak baru. Rusia yang akan membangun Mall Muslim pertamanya di Moskow secara khusus menggandeng Indonesia sebagai mitranya dalam pengoperasian mall tersebut. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Sutopo Purwonegroho mengatakan jumlah titik panas mengalami penurunan signifikan. Hingga Kamis 18 Agustus, titik panas dengan signifikansi sedang dan tinggi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. 9 pekerja migran Indonesia terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-71 kemerdekaan Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia. Yang terakhir, Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto, turut mengapresiasi kemenangan pasangan pebulu tangkis ganda campuran Tontowi Ahmad dan Liliana Nasir di Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil. Medali emas yang didapatkan Tontowi Ahmad dan Liliana Nasir, serta perjuangan seluruh pihak yang terlibat dalam kompetisi tersebut, merupakan hadiah terindah bagi hari ulang tahun ke-71 kemerdekaan Indonesia. Sekian Sariwarta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Pulau Enggano. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-71 kemarin, sebanyak 71 bendera merah putih dikibarkan di Pulau Enggano yang merupakan pulau terdepan Indonesia di bagian barat. Pengibaran merah putih berjumlah 71 buah ini sebagai simbol bahwa Indonesia sudah 71 tahun merdeka dan lepas dari belenggu penjajahan. Dan dipilihnya Pulau Enggano untuk peringatan HUT RI ke-71 sebagai momentum untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan kebangsaan masyarakat yang berada di pulau terluar. Pengibaran bendera ini dilakukan di 71 puncak tertinggi Pulau Enggano, 6 desa dan pesisir pantai untuk mengumumkan kepada dunia bahwa Enggano adalah milik Indonesia. Saudara pendengar, Enggano sendiri merupakan pulau terluar di Indonesia yang terletak di Samudra Hindia dan masuk ke wilayah administratif Provinsi Bengkulu. Pulau ini memiliki kekayaan alam dan potensi alam yang indah, baik pemandangan di daratan, di pantai maupun pemandangan di bawah laut. Untuk wisata pantai, Pulau Enggano memiliki pantai yang sangat indah. Pasir putih yang menghampar luas di sepanjang pantai ini masih sangat bersih dan asri sekali. Selain itu, di sini juga terdapat banyak sekali jenis ikan karang berwarna-warni yang bisa dilihat langsung tanpa harus menyelam, karena air lautnya yang sangat jernih. Maka tak salah kalau Pulau Enggano sering disebut sebagai Raja Ampatnya Bengkulu, karena memang tidak kalah keindahannya dengan Raja Ampat di Papua. Bagi Anda yang ingin berwisata bahari di Enggano, ada beberapa pantai indah yang wajib Anda kunjungi. Salah satunya Pantai Kuamang. Pantai terkenal di Enggano ini terletak di ujung utara pesisir Pulau Enggano. Pantai Kuamang merupakan sebuah tanjung yang terdiri dari batuan dan karang-karang. Batuan dan karang tersebut membentuk tebing-tebing yang terjal. Di Pantai Kuamang ada sebuah gua yang sangat unik yang terbentuk di salah satu dinding karang. Di dalamnya terdapat laguna berupa kolam kecil dengan air yang jernih. Laguna ini adalah spot terbaik untuk tempat berendam dan berenang. Selain menikmati keindahan pantai-pantainya, wisatawan yang ke Enggano juga sering melakukan surfing. Ombak di Pulau Enggano memang sangat pas untuk surfing. Surfing di Pulau Enggano bisa jadi aktivitas seru yang memicu adrenalin karena ombak Samudra Hindia di Pulau Enggano memang cukup ganas. Saudara pendengar, untuk mencapai Enggano, ada dua alternatif transportasi yang bisa Anda pilih. Untuk perjalanan laut dibutuhkan waktu sekitar 12 hingga 18 jam tergantung keadaan cuaca, dimulai dari pelabuhan laut di Bengkulu. Jika menggunakan transportasi udara, Anda bisa menaiki pesawat perintis dari kota Bengkulu dengan lama perjalanan sekitar 30 hingga 40 menit. Sayangnya belum ada penginapan di pulau ini. Bagi Anda yang ingin bermalam di pulau ini, Anda bisa menginap di rumah penduduk. Beberapa warga menyediakan rumahnya untuk homestay. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Enggano. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yudi Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai pengibaran bendera merah putih di 3 puncak gunung salju dunia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, banyak cara dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Salah satunya dengan melakukan pengibaran bendera merah putih. Biasanya pengibaran bendera merah putih digelar pada upacara di lapangan terbuka. Menariknya pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-71 tahun ini, ada 3 kelompok pendaki gunung Indonesia yang akan melakukan pengibaran bendera merah putih di 3 puncak gunung salju dunia. Mereka akan mengibarkan bendera merah putih secara terpisah dan bersamaan pada tanggal 17 Agustus 2016. Pendengar, 3 kelompok pendaki gunung tersebut adalah mahasiswa pencinta alam Universitas Gajah Mada, Mapagama UGM, Unit Pandu Lingkungan Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Jenderal Sudirman, UPL Unsud, dan Fit at 50. Mapagama UGM mengibarkan bendera merah putih di Gunung Stok Kangri, India, UPL MPA Unsud di Gunung Huascaran, Peru, dan Fit at 50 di Gunung Elbers, Rusia. Tim Fit at 50 sendiri terdiri dari 11 pendaki yang sebagian besar berusia di atas 50 tahun. Tim yang sebagian besar anggota mahasiswa pencinta alam Universitas Indonesia Mapala UI itu mulai menyesuaikan kondisi tubuh dengan medan pendakian atau aklimatisasi mulai tanggal 13 Agustus 2016 dan mereka menggunakan jalur selatan untuk tiba di Elbers. Pendengar, sementara itu tim pendaki UPL MPA Unsud berjumlah 3 orang yang tergabung dalam ekspedisi Sudirman 6. Pendakian dilakukan selama 7 hari mulai tanggal 10 hingga 18 Agustus 2016. Pada tanggal 10 Agustus, tim melakukan awal pendakian dari Huarez menuju Musho, kemudian melaksanakan aklimatisasi dari base camp, Moraine Camp hingga Camp 1. Sedangkan pada tanggal 15 hingga 17 Agustus, tim akan mendaki dari Moraine Camp, Camp 1, Camp 2, dan summit di puncak selatan Huascaran. Tim ini akan menjadi orang Indonesia pertama yang tiba di puncak tertinggi Peru. Di kesempatan lain, pendakian Gunung Stok Kangri oleh 4 orang anggota Mapagama UGM bertajuk UGM International Expedition 3 Peak of the Ancestor UIE 3. Salah satu misi pendakian Gunung Stok Kangri oleh Mapagama UGM adalah mengibarkan bendera merah putih di salah satu atap Himalaya bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Pengibaran Bendera Merah Putih di 3 Puncak Gunung Salju Dunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya.
Saya Huang Eng Tuan, Duta Besar
Việt Nam untuk Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-71. Semoga hubungan persahabatan antara Việt Nam dan Indonesia semakin kuat dan menguntungkan bagi kedua negara.
Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Dan edisi kali ini kami akan menghadirkan penyanyi pop wanita Indonesia, Teriana Fathiah atau lebih dikenal dengan nama Teri. Wanita kelahiran Jakarta 14 Juni 1984 yang mengawali karirnya di dunia musik sebagai penyanyi latar grup musik Dewa 19. Baiklah pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Teri, Janji Manismu, yang melambungkan namanya pada tahun 2006. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Saudara, Janji Manismu merupakan lagu lawas yang pernah dipopulerkan oleh Aisyah, penyanyi asal Malaysia, dan Ani Carrera pada dekade 90-an. Lagu ini dibawakan kembali oleh Terry dengan sangat apik. Janji Manismu ini membuat Terry menjadi penyanyi yang cukup diperhitungkan di dunia seni musik tanah air. Berkisah tentang kepedihan hati dihanati oleh sang kekasih. Namun hal itu tidak membuatnya terpuruk. Terus melanjutkan hidup bagaimanapun keadaannya. Menyanyi lagu daur ulang merupakan tantangan bagi setiap penyanyi. Pasalnya, lagu yang didaur ulang biasanya sudah dikenal oleh para pecinta musik. Sehingga penyanyi yang baru dituntut membawakan lagu tersebut dengan improvisasi tanpa menghilangkan esensi lagunya. Dari sekian banyak penyanyi yang menyuguhkan lagu recycle, Terry Fathiah terbilang salah satu penyanyi yang sukses. Pada tahun 2006, penyanyi wanita ini merilis album pertamanya Terry berisi 11 buah lagu dan Janji Manismu sebagai lagu utama. Saudara, kita dengarkan satu lagu kembali dari Terry berjudul Kepingan Hati. Selamat mendengarkan.
Mencari kepingan hatiku kasih.
Lagu Kepingan Hati merupakan salah satu dari 11 lagu Terry pada album perdananya. Masih bercerita tentang kegagalan dalam percintaan. Pedih, terluka, demikianlah yang dirasakan saat seseorang yang diyakini sebagai kekasih ternyata pergi dan takkan kembali. Lagu ini menjadi salah satu lagu yang melejitkan nama Terry setelah Janji Manismu. Saudara, pada tahun 2016, Terry merilis album keduanya berjudul Are You Ready? Di tahun yang sama, dia bersama Lala Carmela dan Nindi merilis sebuah single berjudul Setulus Hati. Terry juga ikut serta dalam single Kita Bisa bersama Yofi and His Friends yang merupakan lagu resmi SEA Games 2011. Pada tahun 2012, Terry mengeluarkan single ketiga membawakan lagu Butiran Debu yang sebelumnya dipopulerkan oleh Rumor yang dinyanyikan kembali dengan aransemen musik yang berbeda. Terbiasa membawakan lagu bertempo lambat, membuat Terry lebih memilih lagu-lagu bernuansa galau. Menurut wanita keturunan campuran Belanda, Arab, dan Sumatera Barat ini, Butiran Debu adalah lagu yang indah dan menyentuh hati. Menyanyikan lagu recycle, tidak dipungkirinya adanya stigma miring terhadapnya. Namun hal itu justru membuat Terry makin tertantang untuk menampilkan lagu recycle dengan versinya. Saudara, kita akhiri kebersamaan kita dalam acara Pelangi Nada kali ini. Dan sebelumnya Anda akan dihibur terlebih dahulu dengan Terry. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang hianat, cintaku berkhianat. Oh, menepi, menjauh, semua yang nafamu butiran debu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Dirimu ada di dekatku, hangat cinta yang ku rasakan darimu, tak tahan ingin ku mencurahkan semua padamu. Kasihku ingin kau tahu segalanya, selama ini yang ada dalam jiwaku. Meski ku tahu semua takkan terbalas olehmu, karena engkau telah jadi miliknya. Sepantasnya diriku merenggutmu dari cintanya. Biarkanlah menjadi kenangan yang indah dan takkan pernah kulupa tuh selamanya. Sepantasnya diriku merenggutmu dari cintanya.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang ku pendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan inilah kesungguhan rasa. Izinkan aku menyayangi. Inilah kesungguhan rasa. Izinkan aku menyayangi.